Balasszony.
Sét. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. U Beogradu veoma vetrovito, jugoistočni vetar duva brzinom od 8 do 15 metara u sekundi, a trenutna temperatura 2 stepena iznad nule. U ovom satu postavljamo pitanje kako i na koji način premostiti jaz između neuspele reforme pravosuđa, ali i one nasušne potrebe za nezavisnim i efikasnim sudstvom. Može li se jednom strategijom stići do pravde i na osnovu čega se može meriti da li je reč možda o mrtvom slovu na papiru, o starim problemima i novim obećanjima ili ipak ima nade? O tome posle muzike ću razgovarati sa Danilom Nikolićem, državnim sekretarom u Ministarstvu pravde, i Elisavetom Vasilić, članicom Saveta za borbu protiv korupcije. Još jednom želim vam dobar dan.
Gluvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke, hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami, ti i ja. Verujem, ne verujem, verujem. Ne verujem. Ustani, nije vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami, ti i ja. Verujem, ne verujem, verujem, ne verujem. Čekamo jutro da se razdani, da neko dođe i donese sveću. U ovom mraku čovek ne vidi, a ja da čekam ne mogu i neću. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami, ti i ja. Verujem, ne verujem, verujem, ne verujem. Ustani, nije vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami, ti i ja. Verujem, ne verujem, verujem. Ne verujem, verujem, verujem.
11 je časova i 9 minuta i mogla bi ova pesma Verujem, ne verujem da nam bude šlagvort za razgovor koji sledi. Moji gosti su Danilo Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu pravde. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i slušalcima.
I Elisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije. Dobar dan i vama.
Hvala što ste me pozvali.
I verujete li ili ne verujete da se jednom strategijom zaista može doći do boljeg pravosuđa? Urađena je radna verzija ove strategije, dakle postoji nacrt. Jedan od komentara koji je meni bio jako zanimljiv je da će ova vlast i oni koji učestvuju u izradi strategije možda ući u istoriju ukoliko srpsko pravosuđe dostigne određene standarde koji se najavljuju u strategiji. Pa, gospodine Nikoliću, da li možemo da verujemo da će se ući zaista u istoriju, jer je ovo tako stara tema da je prosto nekad čoveku neprijatno da ponovo i iznova priča da bismo želeli da stignemo do prava i pravde?
Pa kao neko ko je ceo život proveo u pravosuđu, osjećam se i odgovornim, ali i kompetentnim za diskusiju po ovoj temi. Sama reč reforma znači da je odnos, odnosno stanje u nekoj društvenoj oblasti loše i da ga treba menjati zakonima, dakle na jedan dozvoljen način, da bi imali smernice u kom pravcu i kako menjati te zakone i menjati to loše stanje, pribegava se donošenju strategija. Strategija za koju smo se mi opredelili je na period od 2013. do 2018. dakle period od 5 godina, kako bi ostavili novoj vladi, novom ministarstvu jedan period da oni isto tako imaju da planiraju nastavak te reforme.
Da li mogu ovako da se izrazim? Ispada da mi treba da izmislimo toplu vodu. Koliko godina unazad se priča o reformi? To nije priča samo od 2000. godine i o nekim neuspelim reformama. I mislim da je ljudima negde čak možda i dosadilo da je čuju tu reč strategija. Iako ste vi pre 2 ili 3 meseca, ako se ne varam, rekli neće biti dramatičnih rezova, ali mora da se uradi jedna ozbiljna, bar revizija, ako ne reforma reforme.
Pa apsolutno, mislim da ste u pravu. Najbolje bi bilo da je ono što je bilo zacrtano u prethodnoj strategiji, koja je istekla, da je to realizovano i da sada ulazimo u jedno normalno stanje i normalne odnose u pravosuđu. Nažalost, nije tako. I
zato sam ja dobro razumela, zakon nije bio loš, ali nije imao ko da ga sprovedi ili su nerealni?
Zakoni neki nisu sprovođeni kako treba, neki zakoni kao zakon o sudovima, sudijama, reizbor svih sudija, reizbor svih tužilaca, negacija ustavom i međunarodnim standardima za garantovano pravo stalnosti sudijske funkcije i tako dalje su učinjeni sa povredama i postupka i takvim povredama da je to bilo ocenjeno najnegativnije i od strane Evropske komisije i od strane svih organa i tela i u zemlji i u inostranstvu kao jedan potpun promašaj.
I sad vidjet ćemo naravno kako teku vaši razgovori i pripreme, no pitanje i za gospođu Vasilić. Verujete ili ne verujete u ovu strategiju? Da li ima podozrenja?
Nisam ovoliki vjernik kao kolega. Zašto? Zato što smo mi 2005. godine poslije dosta mjeseci usvojili jednu strategiju koja je ostala prazno slovo na papiru. To znači, strategija iz 2005. godine isto tako kao i ova što predviđa neke dobre stvari, i ona nije bila tako loša da se ne bi uopšte primjenjivala. Međutim, ona nije primjenjena. Nije uopšte primjenjena. Jedino što je primjenjeno, to je osnivanje novog regulatornog tijela, to je Agencija za borbu protiv korupcije. Zašto je problem? Problem je što mi stalno donosimo nove zakone, nove strategije. Idemo, a da prethodne zakone, prethodnu strategiju nismo analizirali zbog čega nije primijenjena, ko je kriv zbog njene neprimjene i da li iko odgovara kada se donose propisi koje mi ne primjenjujemo. To znači, sama strategija nije loše stvari predvidjela što se tiče pravosuđa. To su sve uopštene stvari koje će se razrađivati kroz akcioni plan, ali ni ona stara nije bila loša, znate, tako da treba pogledati i zadržati se više na tome koji su to nadzor, ko vrši nadzor, kako vrši nadzor i koje su odgovornosti ako ni do primjene ove strategije ne dođe. To znači, imajući u vidu ko će to da radi, ja jesam skeptik da će se to sprovesti.
70 miliona evra bez Sjedinjenih Američkih Država, ako se ne varam, je novac koji je ušao u ovu zemlju za prethodnu reformu. I onda imamo rezultate ovakve kakve imamo, a vi postavite pitanje odgovornosti. Mi ne pričamo o nekim apstraktnim ljudima.
Znate šta, ja mislim da je veliki problem, jer nekada borba protiv korupcije donosi i štetu. A kad kažem donosi i štetu, to je recimo da imate određene ljude, određene organizacije, nevladina tijela, koja stalno iznova urgiraju da se nešto radi i da na te stvari odlaze par. Ja znam da je strategija pisana 2005. godine, primjeno 2006. da je nakon toga određene nevladne organizacije su pisale još tri strategije koje su bile praćene od strane Zapada. Zapad ne može da shvati da mi kad dobijemo, usvojimo neku strategiju ili neki zakon, mi ga ne primjenimo. Samo ga ne primjenimo i pišemo drugu. To i oni prate takve projekte kao što je strategija, oni prate i treba da prate, zato što je to jedan osnov koji nam daje budućnost. I oni prate, ali to uzima neko te pare, mi ne vidimo gdje one idu, ali se u društvu ne dešavaju promjene koju strategija predviđa.
Iz predpristupnih fondova će biti dobijen novac, ako se ne varam, i deo novca iz budžeta Srbije. Ko sada piše ovu strategiju, da budemo sada bar na početku ovog razgovora jasni, jer opet postoji bojazan, o čemu je gospođa Vasilić govorila, da se neko ovajdi i posle toga ništa.
Pa iz tih fondova, sem ako se misli na dotiranje nekih nevladinih organizacija i tela, mislim da se niko ne može ovajditi. Mi čak i ono što dobijamo kao pomoć, bilo da se radi o kompjuterima, bilo o softverima ili ostalim programima i tako dalje, to rade međunarodne organizacije, međunarodna tela, oni raspisuju tender, oni naravno uz našu saradnju, našu saglasnost kao ministarstva, tako da taj deo je ovdje skoro da je onemogućen. Sudije i tužioci i ostali radnici iz budžeta se finansiraju i taj deo nije sporan. Međunarodne organizacije doniraju usavršavanje, edukaciju sudija i tužilaca kod promjena zakona i uopšte uz pomoć preko pravosudne akademije, tako da taj deo nije sporan.
Ali mnogo nas je koštalo, na primjer, i ovo putujuće sudstvo.
Ne samo putujuće sudstvo, nego mnogo nas je koštalo činjenica da nije izabrano 826 sudija i oko 200 tužilaca bez ikakvog postupka, bez ičega, da ne znaju ni zašto, ni kako, ni tako dalje. Niti oni koji su izabrani znaju zašto i kako, neki znaju jer su bili miljenici ili su izabrani po partijskoj liniji i tako dalje. Počele su sa selekcijom gradski odbori demokratskih stranaka, završavalo su Andrićevom vencu i to nije nikakva tajna u državi Srbiji.
A da li sada učestvuju samo sa ove druge strane iz, na primjer, SNS-a i SPS-a, ili su oni
Ja mislim da to i svaki i svi sudije i svi tužioci mogu potvrditi da nikada niti iz Ministarstva pravde više niko nikada nije niti pozvao nekog sudiju, niti oko konkretnog predmeta, i to smo javno na svim ovim javnim tribinama gde prisustvuju međunarodni subjekti, gde su sudije i tužioci u ogromnom broju, niti oko konkretnog predmeta, niti uopšte o radu koji znači nezavisnost sudova i samostalnost sudova i tužilaca.
A koliko su, izvinjavam se, sudije zaista žele da ostanu nepristrasne? U jednom momentu oni koji nisu reizabrani, odnosno ponovo izabrani, govorilo se čak o cifri od njih 500 koji su se priključili Srpskoj naprednoj stranci.
Ja, verujte da ne znam taj podatak. Sam sam u stranku ušao onog trenutka kad sam bio u advokaturi, kad nisam bio sudija i kad sam odlučio da neću više nikada da se vratim, iako me vrati ustavni sud. No, sudija i tužilac niti mogu, niti treba da budu članovi ni jedne stranke. Naravno, mogu da imaju simpatiju, oni čije ne mogu glasati, kako moraju da se opredeljuju za nekog, dakle to aktivno i pasivno biračko pravo, ali znam slučajeve iz mog Niša da je istaknuti član rukovodstva Demokratske stranke izabran prvi put iz advokature za sudiju apelacionog suda, i to isključivo po stranačkoj, tvrdim, uz saznanje javnog mnjenja i namenu da bude i predsjednik apelacionog suda. Tako se kadroviralo. Mislim da to niko ne može prigovoriti naprednoj stranci, da je sada situacija sasvim drugačija, ne samo zbog pogleda međunarodne zajednice, zbog svih drugih uticaja, nego i zbog jednog mnogo odgovornijeg odnosa prema pravosuđu kad je u pitanju Ministarstvo pravde i kad je u pitanju, mislim, i vlada i uopšte
gospođo Vasilić, da li ćete opet oponirati ili se slažete?
Ja još to ne mogu da vidim, ali polazeći od korupcije, od borbe protiv korupcije, gdje ova vlada pokazala veoma ozbiljnu želju da se bori, to moram da vam kažem. To znači, inicirala je početak taj. Sad, da li je to zahvaljujući Evropskoj uniji, ja to ne znam, ili je to stvarno njihova želja da dosljedno, uporno se bore protiv korupcije, ali mi smo, recimo, ispraznili naše ormane. To znači, policija je ozbiljno počela da radi. Mi smo dali sve predmete, dali smo sve naše dokaze koje smo mi godinama prikupljali, nešto insajderski, nešto otvoreno.
Govorite i naravno o 24 privatizacije.
Da, ja govorim o 24 privatizacije. Sudeći po tome, ja mislim da postoji neka objektivnost. Dokle će ona ići i kako će to se razvijati, ja stvarno ne mogu da znam. Činjenica je da je čak i ova borba za reforme, ja je neću tako nazvati, za pravosuđe, ja ću reći za pravosuđe, za dobijanje najboljih je počela. Znate, kada je Savjet davao svoj izvještaj, mi smo napisali šta predlažemo, imamo naše zaključke. Prvi zaključak je bio razrješenje predsjednika Vrhovnog kasacionog suda. Tačno je da nije razriješeno onako kako smo mi mislili, a to je zbog neprimjene zakona, zbog netransparentnog postupka, zbog povrijede ljudskih prava, ona je zato trebala biti razriješena, a ne zbog Ustavnog suda, što je Ustavni sud rekao jedna odredba je neustavna.
Znači direktno baš i nisu ispunili ono što ste očekivali.
Ne, ja sam očekivala jedan jasan pravi razgovor. To znači, nisi ispunila zadatke, pogriješ, zakon nisi primjenila tu i tu, a ne zbog odredbe Ustavnog suda. Ustavni sud kada neku odredbu nađe da je neustavna, to djeluje snunk od tog momenta, a ne unazad. To znači, tačno je da ta odredba nije bila u redu, ali posljedice donošenja odluke Ustavnog suda ne mogu da idu retroaktivno. To znači, ispunjeno je to. Mi smo u svojim zaključcima dali da treba da se razriješe svi članovi Visokog savjeta sudstva. Mi ostajemo kod toga da je to neophodno, jer ljudi jednostavno nisu pokazali znanje, ne znaju ljudska prava, ne mogu da budu tu. To znači, smatramo da i oni treba da bude razrešeni.
Hoćemo li onda odmah da postavimo pitanje gospodinu Nikoliću oko Visokog savjeta sudstva i starih članova?
Pa, Visoki savet sudstva je jedno samostalno telo i moglo bi se reći najviši organ sudske vlasti, i ono je zamišljeno kao nezavisno, i izvršna vlast ima upliv u njegov rad samo preko ministra pravde, koji je po položaju član Visokog saveta sudstva. apsolutno se slažem sa dijagnozama koje je rekla koleginica Vasilić, koja je izuzetno kompetentna, ne samo sa gledišta današnje funkcije, nego sa zbog činjenice da je mnogo vremena provela u pravosuđu, da je pravosuđe pogledala i s one strane, i znam da je i 2001. bila kandidat za najviše funkcije u pravosuđu Srbije, tada se čak i nismo znali.
I da ste dobili i to onda da spomenemo i nagradu.
Da je među kolegama i kao advokat i kao sudija bila izuzetno cenjena i zbog principijelnosti i zbog, boga mi, velike stručnosti, a i rada. Dakle, ova ocena je data od jednog neutralnog čoveka koji je vrhunski poznavalac stanja u pravosuđu, i ja nemam šta da joj dodam. Problem je u tome kako sprovesti tu odgovornost i koliko uopšte izvršna vlast može i kojim sredstvima da to uradi.
A šta stoji u strategiji, evo da se vratimo, šta ćete vi, da li će biti donet zakon o Visokom savetu sudstva?
U strategiji stoji da će se menjati zakon o Visokom savetu sudstva. Mi smo čak tražili, lično sam formulisao jedno pitanje, da iskoristimo činjenicu da će se o strategiji izjašnjavati i da smo je dostavili na izjašnjenje svim sudovima i svim tužilaštvima u Republici Srbiji, da se izjasni u pogledu odnosa prema članovima Visokog saveta sudstva, i prema odnosu tužilaca i zamenika prema članovima, svojim predstavnicima u Državnom veću tužilaca.
Oni Ali Društvo sudija Srbije se tim povodom upravo oglasilo i reklo da takvim potezom dovodite u neprijatnu situaciju zapravo sudije koje postaju zastrašene i koje neće moći da odgovore šta misle o članovima.
Ne znam od kog su zastrašene, ali ako su zastrašene, onda je pitanje mogu li obavljati sudijsku funkciju. Ja ne vidim demokratski način od onog kojih sam lično predložio, mogu reći čak i bez konsultacije sa ministrom, da se oni koje predstavljaju ti ljudi, oni izjasne. Da li to pravo pripada Danilu Nikoliću ili Nikoli Selakoviću da se u ime 2.500 sudija izjasni, da se ponovo biraju svi sudije kao izabrani član u Visokom savetu sudstva ili tužioci. Ili to pravo pripada zamenicima i tužiocima. Teško nama ako oni ne smeju da se izjasne. Ali ne znam od kog ne smeju da se izjasne. Pre će biti da Društvo sudija sada ima neke odnosno o rukovodstvo Društva sudija, i to ne sve rukovodstvo, imaju neke svoje kalkulacije da tako nešto urade.
A šta je sa starim članovima Visokog saveta?
Prvi Visoki savet sudstva, njima je prestala funkcija po zakonu. Oni koji su reizabirali onako kako su oni hteli, kako im je rekla politika 2009. godine. A reizabirali su tako što su kao način odlučivanja uneli potpuno nezakonite i neustavne odredbe u svom poslovniku, da odlučuju konsenzusom da li neko može biti izabran, što znači svih 11 članova da glasa. Time su negirali sudijsku većinu Visokom savetu sudstva od 6 izabranih članova sudija i sedmi je po funkciji predsjednik Vrhovnog kasacionog suda. Ako se odlučuje konsenzusom, dovoljno je znači da predstavnik izvršne ili zakonodavne vlasti ili profesor ili advokat kažu ja se protivim tome da taj bude izabran, i on neće biti izabran, samo jedan. Čemu onda i skupštinska većina i demokratija i sva ta pravila koja je civilizacija izmislila tokom svog trajanja?
Ovo izjašnjenje sudija, ja mislim da je to jedini put kako da se razriješe članovi iz reda sudija Visokog savjeta sudstva. To je jedini put, to je upravo i naša su razmišljanja u tom smjeru išla. Ne može izvršna vlast da ismjenjuje, ne može izvršna vlast da donosi, zakonodavna vlast da donosi onakve zakone kao ranije, pa da prigovore, žalbe pretvore u prigovore. To ne može nikako. Međutim, inicijativa za razrješenje sudija koji sjede u Visokom savjetu sudstva mora da potekne iz suda. Sudije konačno moraju da shvate da su oni sudska vlast i da ne može izvršna vlast njima da upravlja. Mi smo imali reformu koju je sprovodila izvršna vlast, zahvaljujući sudu koji nije uzeo to u svoje ruke, sudijama koje nisu uzele svoj život u svoje ruke.
A šta je sada pretpostavka da će oni da uzmu život u svoje ruke?
Znate šta, ipak se malo klima promijenila. Ja nikako ne volim da kažem postoji politička volja. To je užasno. To znači ja prezirem te riči. Ja kažem postoje zakoni. Zakoni dozvoljavaju sigurno toliko minimum prava svim sudijama da se izjasne i da kažu da je pravosuđe unazađeno za 2 godine, 3 godine. To je teklo, pa teklo. To znači imaju potpuno pravo da zahtijevaju, oni da zahtijevaju konsensusom ili već na ne znam koji način da zahtijevaju da ti ljudi koji su napravili ovoliko štete ne samo pravosuđu nego uopšte državi i u inostranstvu i ovde kod nas da moraju da krenu bez autocenzure da dovedu ljude koji će pokušati da od pravosuđa napravi nešto.
Jel to znači da smo mi do sada imali zakone koji su omogućavali da radi ko šta hoće, a da ne zaštiti na pravi način ljude koji se pobune?
Mi smo jako mnogo primjedbi stavili na set zakona iz 2008. godine, mislim da je to usvojio. Savjet je napravio neke javne rasprave i 15 dana pre usvajanja smo rekli ne valjaju zakoni, postoje koruptivne odredbe, ne može da bude 4 člana iz politike i treba još samo dvoje i da dvoje sudija. To smo sve mi stavili na papir, dostavili vladu, vlada nije ništa uradila po svom običaju. Ja mislim da je bitno osloboditi sudije autocenzure. Ako Ministarstvo pravde više ne naziva i ne traži neke usluge, ako se vlast postavi tako da sudija zna da je sam sa sobom i da mora da vodi računa o tom dostojanstvu te svoje funkcije struke, ja mislim da će se kretati to polako. Problem je što to ide previše polako, a mi svi smo nestrpljivi i tražimo što brže i što bolje. Ja već zamjeram recimo Ministarstvu pravde što već nešto na tom planu nije urađeno. Sudije imaju divan kodeks i na jednom sastanku ja sam rekla, molim vas, svaki sudija ujutru kad se probudi, on treba da pročita kodeks. To znači treba da pročita da je on dostojanstven, da je on hrabar, da on sudi pošteno.
A šta ćemo sa onima koji su se zaista obrukali?
A nićemo sve razriješiti po meni. Znate šta, svako mora da odgovara po meni. Svako za svoje radnje mora da odgovara.
E sada, da li ste vi predvideli ovu vrstu odgovornosti?
Da, predviđena je maksimalna nezavisnost i mi smo jasno rekli i predstavnicima sudija i na svim javnim raspravama i lično sam učestvovao u apelacionom sudu Beograd i Novi Sad na nivou apelacionih sudova u tim raspravama, da smo i u strategiji i u zakonima za maksimalnu nezavisnost, ali isto tako i maksimalnu odgovornost. Možete zamisliti da za 3 godine, pa nije to retroaktivno, retroaktivno, da uvek je postojala odgovornost i pro zakonima i pre 90. i posle 90. se zna. Drugo, sudijski posao kao posao koji nije neposredna proizvodnja je izuzetno merljiv. On je merljiv sa gledišta kvantiteta, znači koliko je predmeta rešio određeni sudija, sa kakvim kvalitetom ih je rešio, koliko je ukinutih, a koliko potvrđenih presuda, taj kvalitet se može uprosečiti na nivou Republike, može se vidjeti da je neko znatno iznad ili znatno ispod proseka i donet je radni tekst ovog pravilnika kojim će se utvrđivati kvalitet i koji će biti osnov za napredovanje i za razrešenje. No, i ovako u situaciji i ja i koleginica Elisaveta znamo da je bilo i te kako slučajeva za razrešenje, za pokretanje disciplinskog postupka.
Evo šta ćemo.
Mi ćemo insistirati i kao država obezbedit ćemo da disciplinski sudija i njegov zamjenik, kad su u pitanju sudije, budu profesionalci, da imaju istu platu kao sudije Visokog saveta sudstva, da im je samo to posao na 4 godine, isto tako disciplinski sud i, boga mi, da polože javnosti javnost, ne ministarstvu i ministru, nego da polože račune javnosti i javnom mnjenju. I ovo, da li je normalno da sudija za 3 godine ne uradi presuda, rok mu je 4 mjeseca, da li je normalno da preskače pa u pritvorskom predmetu uradi presudu u prvostepenu posle 1.5 godina i da to za tog disciplinskog tužioca i za to disciplinsko veće nije nikakva povreda. Ako sudije hoće, a govorim i kao sudija, 37 godina, ne mogu ja postati svojom svešću i posvešću ništa drugo osim sudije i tako ću i završiti svoj život. Ako sudije hoće da se izbore za svoju odgovornost, za svoju nezavisnost, za svoju samostalnost, moraju samo kroz odgovornost. Dobri sudije se moraju obračunavati sa lošim sudijama. Lošim, kad kažem lošim, onim nedostojnim, koji su nemoralni, onim koji
znači,
su nestručni, koji su nestručni i onim koji su neradnici. U kom smislu? Na svakom kolegijumu svakog mjeseca se razmatra izveštaj o radu to. Moraju i sami pokrenuti između sebe šta je to. Mo nije bitno mjesec, dva, tri, zašto neko može da ostvaruje normu 200%, a neko je ostvaruje sa 50%, a primaju iste lične dohotke.
A kako ćete ih naterati da se to na kolegijumu radi do sada? Zamislite sada nekog građanina koji nas sluša i koji ima problem sa sudom po 10 ili 15 godina.
Tako što će predsjednici sudova i njihov opstanak na funkciji i na funkciji predsjednika mora se predvidjeti i zakonom i Visoki savet to mora uzeti za kriterijume i disciplinski tužilac, disciplinski sudija, njegov uspjeh će se meriti prema uspjehu u sudu pa i prema pokretanju disciplinskog postupka i nečinjenje je krivično delo, odnosno i disciplinski i svaki drugi postupak.
Znači prvo ćemo birati Visoki savet
kod svih.
Hoćemo li birati sad prvo Visoki savjet, pa će konačno od 2010. nemamo predsjednike sudova.
To ćemo da vidimo kroz javnu raspravu. Sigurno će se da će se posle strategije menjati zakon o Visokom savjetu sudstva i državnom veću tužilaca. Vidjet ćemo i kako su oni izjasnili, tek ovih dana sumiramo te rezultate. U smislu toga će ta radna grupa predložiti, sa tim ćemo izaći na javnu raspravu i vidjeti koji su to najbolji načini da pravosuđe krene putem. S jedne strane da mu obezbedimo istinsku, neformalnu na zakonu piše, a ne ostvarujemo to nezavisnost, ali Boga mi i odgovornost. I za nezavisnosti se ne može kriti neodgovornost. Znate, nezavisnost sudska nije data radi sudije, nije data Danilu Nikoliću dok je sudija i da on to ide i kroz grad i kroz sud i u sudnici da se tako ponaša. Ona je data zbog posla koji obavlja i zbog onih u čije ime obavlja, a ne zbog njega. Prema tome, sudija itekako mora odgovarati. S druge strane, mora postati balans između tri vlasti. Kontrolni balans. Ne može sudska vlast biti pusto ostrvo u državi i samostalna, bez ikakvog uticaja ove druge dve grane vlasti. To nigde u svetu nema i to nije
Montesquije. Ali postoji neka mera dokle sme da se ide postoji s tim uplivom, a mi kao da nemamo mera.
Suverenitet samo narodima. Suverenitet se, sve vlasti izvlače svoja ovlašćenja i suvereniteta naroda. Tako i sudska vlast. Nekome se mora odgovarati po pravilima, naravno, koja se uspostavlja. Ali izvršnom nikada i nikada.
Sigurno izvršno i zakonodavna sudija ne može da odgovara izvršno.
Apsolutno se slažemo. Znači, ovo su organi, kad govorimo o disciplinskom sudiji i tužiocu, to su sudiji i tužioci od karijere kojima miruje 4 godine dok su na toj funkciji. Isto tako i disciplinski sudije, sastavljen samo sudija. Dakle,
kako ćete to sprovesti i da ne ostane zaista mrtvo slovo na papiru, jer ovako teorijski mi se čini zapravo vrlo poznata priča, kao da sam je slušala i pre 4 i pre 5 godina, pa bih vola
malo
u praksi.
Da nije istinski, da nije bilo primjene zakona, ajde da ne govorim u političkoj volji, slažem se, i meni to dođe pomalo i degutantno.
Samo
i
da doživimo, naravno, da počne se primenjuje.
Ako svi budemo tražili, ali mediji, ja ovdje pozivam i medije na jednu objektivnu, istraživačku, korektnu analizu. Ne može se, recimo, jedan sudija obeležiti sa samo jednim predmetom. I sudija je čovjek. On može da pogreši. Ali da li je pogrešio koruptivno? Da li je pogrešio zato što je korumpiran ili iz nečeg drugog? Ili je to njegovo ubeđenje?
Ne ili možete, što je držao predmet u fijac?
Ne možete. To je već nerad. To je nesavisnost. To nekad mu i naređivano. Zato je bilo tako kako jeste. Neki su mislili da će ceo vek vladati, pa su onda pravili sudstvo i tužilaštvo prema svojim kriterijima. Izvinjavam se, malo samo.
Ništa. 11:38, muzika, reklame i nastavljamo razgovor.
Muzičko-scenska atrakcija koju ne smete da propustite. Gregorijan u Sava centru. Utorak, 2. april u 20 časova. Gregorijan u Sava centru.
43. međunarodno takmičenje muzičke omladine. Budite i vi deo uzbudljivog pevačkog događaja od 20. do 29. marta u Kolarčevoj zadužbini. Na svečanom otvaranju kao solisti nastupit će Igor Durlovski, bas, i Stojan Krkuleski, klarinet, uz pratnju orkestra Opere Narodnog pozorišta pod dirigentskom palicom Dejana Savića. Ulaz slobodan. Osnivač takmičenja Skupština grada Beograda. Manifestaciju pomoglo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Organizator Muzička omladina Beograda.
Volite filmovi dizajn? Megacom Film, Mondo i Cinema Plus pozivaju vas da kreirate poster za misteriozni thriller Stoker i osvojite grafičku tablu Wacom Bamboo Pen koju poklanja Computerland. Najbolji posteri po proceni Mekan kreativnog tima bit će izloženi na premijeri filma 3. aprila u Multiplexu Kolosej. Sve informacije pronađite na adresi stoker.mcf.rs. Nagradni konkurs traje od 22. do 31. marta.
Eko. Radio Beograd 1.
Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Romano Ten. Anglone programesko Radio Beograd 1.
Novina.
Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Služete emisiju u središtu pažnje.
Vodni se u žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentara.
Vaš vodič.
Kroz svetove popularne muzike.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Da. 11:44, Danilo Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, i Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, su moji današnji gosti. Pričamo o još jednoj od strategija koja bi trebalo da doprinese da lakše stignemo do prava i pravde. Da li će tako i biti, vidjet ćemo valjda u nekom roku. Ali, gospodine Nikoliću, jedan, ako se ne varam, od konkretnih pokazatelja da je nešto urađeno, a mislim da to predviđa i strategija, je da će se znati kolika može da bude dužina trajanja sudskog procesa, cena postupka i broj rešenih predmeta. Je li to već definisano?
Da, pa definisano je to presuđenje u razumnom roku je definisano nekom praksom suda u Strasburu, a to je negde oko 2 godine, naravno, negde to može biti rok od godine dana, ali negde može biti i rok od 3 godine, u zavisnosti od složenosti određenog predmeta, ali će se na to naročito polagati pažnja, kao i na rešenje starih predmeta, i odmah ćemo krenuti u tu realizaciju, i to ćemo predvideti i strategiju.
Znači 2 godine. A šta ćemo sa radnim sporovima? To zna da traje i po 10 godina, a to je 6 meseci predviđeno.
Zna i ne bi smeo ni jedan, bez obzira koliko je komplikovan, bez obzira koliko druga stranka zloupotrebljava svoja prava i ovlašćenja u postupku, to ipak znači nesposobnost sudije ili u krajnjoj liniji suda.
I šta ćemo onda?
Pa odgovornost ćemo tražiti. Morat će sudije da shvate da su odgovorne i da će odgovarati, i da će se država, odnosno društvo, sa njima pozdraviti ako nisu sposobni da svoju funkciju obavljaju kako to rade prosečne sudije u Evropi.
Gospođo Vasilić, savet znamo kako je do sada radio, i građani, za razliku od toga što nemaju poverenja u sudstvo, u pravosuđe, imaju puno poverenja u savet. U ostalom, to ste negde i svojim radom zaslužili. 24 privatizacije su pokrenute, ima tu i drugih slučajeva. Da li ste upoznati sa činjenicom koliki broj sudija zapravo imamo, da li su oni stručni i adekvatno pripremljeni da se bave, i ne samo sudije, nego i tužioci, ovim privatizacijama?
Kada smo radili referat vezano za pravosuđe, mi smo išli dotle da smo upoređivali rezultate onih koji su izabrani i koji nisu izabrani. I tu smo našli izuzetno mnogo primjera gdje su izabrane sudije koji su imali mnogo lošiji kvalitet nego što su imale sudije koje nisu izabrane. Tada smo mi, odnosno upravo ja, sam mislila da je nama veći problem izabranih sudija nego neizabranih, jer nismo izabrali najbolje. Sad imamo, svi su tu, to znači većina neizabranih su se vratili. To znači imamo veću mogućnost izbora pravih. Predlog bi dala kolege da pre nego što krenu u bilo šta, treba da vide, da uzmu, nađu neka mjerila koliko sudija, da bi postigao razuman rok, može da uradi u toku jednog mjeseca. Ne prihvatam stav da se ne može procijeniti koliko sudija može da uradi. Ja tvrdim da se može procijeniti.
A može li, recimo, 500 predmeta, koliko sam pročitala, da neke sudije u Beogradu imaju?
Pa, znate šta, mora se napraviti tu neka pomoć, nešto, jer ako je 500 predmeta zbog toga što su bile otišle sudije, pa je dolazilo mnogo, prijem je bio veliki, onda ne možete samo tog sudiju da krivite. Znate, ako je on primao 500, recimo 100 mjesečno, to je jako veliki broj da bi moglo da se okonča za mjesec dana, 2 mjeseca. To znači, i mora se o tome voditi računa kada se bude radila ova sadašnja reforma, ja je tako zovem. Ali ja mislim da treba već postupno da se radi. Meni, ja sada čujem, kolega kaže da još na neki način nije počelo. Ja mislim da to treba u hodu raditi. Ovo, broj predmeta, rad sudija, kvalitet rada, to se mjeri svakog mjeseca. To je kolega lijepo rekao. To ja znam još iz moje 30-godišnje sudijske prakse. Svakog mjeseca ja sam pogledala i vidjela, aha, ovog mjeseca sam podbacila za 5-10 predmeta. Svaki sudija to mora da uradi.
To znači, o vremenu o kome vi govorite, je li bilo kazne?
Nikad. Ja ne znam da je jedan sudija ikada bio kažnjen što nije radio blagovremeno presude, što nije primjenjivao ZBP, što... Ja ne znam.
Ispada da je stvar dobre volje. Kao deo reforme, Evropska unija traži i promenu ustava i sad se meni nametnulo jedno pitanje. Ako imamo negde neadekvatan taj ustavni zakonski okvir, kako ćemo uklopiti ovu strategiju u njega, a onda menjati ustav? Da li je trebalo jedno pa drugo ili kako?
Ne, uklopit ćemo strategiju. Naša procedura za promenu našeg ustava je vrlo komplikovana, tu treba dvotrećinska većina u skupštini i tako dalje. Sve zemlje koje su ulazile u Evropsku uniju su morale da menjaju svoje ustave i da prilagode, to je ona poslednja stepenica, tada ćemo verovatno i mi, i to će biti saglasnost i pozicije i opozicije, da se pristupi tim promenama, a ovo što je sada u strategiji u saglasnosti sa ustavom, mi svoj ustav moramo poštovati, mi ćemo stajati na tom stanovištu bez obzira da li su neka rešenja u ovom trenutku rigidne i da li bi bilo boljih rešenja. Mi ustav poštujemo i strategija neće ići u svojim ciljevima i predlozima za razrešenje nekog problema protivno, na protivustavan način.
Znači, može da se uskladi i jedno i drugo?
Može i, može, mislim sasvim uspešno. Uglavnom, te primedbe koje su, to je da izvršna i zakonodavna vlast nemamo baš nikakav uticaj na sudsku vlast, što je isto toliko opasno kao što je opasno kad imaju. Da, znate, može se pričati na razne načine, ali je činjenica da i najbolja namera ustavotvorca je da u Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca postoji većina onih koji se biraju, koji treba da budu birani, a da oni tu svoju ulogu nisu odigrali, odnosno da su podlegli uticajima izvršne ili zakonodavne vlasti.
Možemo li to reći za Ustavni sud?
Što ne znači da ih ne treba osamostaljivati što više, ali da vidimo koji je to sistem odgovornosti. Ne može se ostaviti da Visoki savez sudstva i sudije i sudovi za nerad odgovaraju, recimo primjer radi, regulatornim telima ili tako dalje. Tu nešto mora da se pronađe neki balans, kao što se ove dve grane vlasti međusobno kontrolišu, taj kontrolni balans i na zapadu, i tako je od svih, ali to je jedan pogled možda.
Ne znam, ja ne razumijem šta vama znači taj balans. Ja ne razumijem nikako. Ja smatram da pravosuđe, sudstvo mora biti potpuno nezavisno. Izvršna vlast može da kontroliše broj predmeta, može da gleda šta je ostalo neurađeno, može, ali ne može nikako, ni na koji način uticati na sudiju, na njegov rad. To znači, to samo može pravosuđe.
To ni sada nije moguće, samo kroz zloupotrebljavanje.
Ali vi kažete balans suda koji je donosio jedne odluke ili ih nije donosio, onda kako se vlast promenila, te odluke su odjednom postale važeće. Gospodin Nikolić, vas pitam.
Ustavni sud je van pravosuđa, on je političko sudski organ, on je u tom delu, nije deo saveznog sudstva. To može da se tumači i ovako i onako. Ja lično mislim da i Ustavni sud, kad su u pitanju sudije, reagovao, ako me pitate za lično mišljenje, reagovao vrlo zakašnjeno, da je mogao vrlo brže to reši, da bi se i na taj način izbjegle velike materijalne štete u pogledu nerada toliko sudija i tužilaca, oko 1000, ali je bolje ikada nego nikada.
Ja ne mislim da je Ustavni sud van sudskog milja, nikako ne vidim. Ako Ustavni sud je dobio nadležnost, a dobio ga je, za ljudska prava da sudi o ustavnim žalbama vezano za ljudska prava i sve ostalo, on ne može da bude izvan sudskog sistema, nikako.
Znači, ne, ja kažem da je delimično ali se slažem sa vama da je promenjena njegova uloga onog trenutka kad može da preispituje sudske odluke. Čak se vrlo često pitam da li je to četvrti stepen. Ja znamo to šta je. Vrlo često se pitam, ako se ta odluka stavlja van snage, onda ali je
možda je bio izvan sudskoga u političkom
jedne,
sa svojim odlukama.
Ali to mora se izmijeniti, sigurno.
Ono što sigurno zanima ne samo sudije nego i građane, šta ćemo sada sa formiranjem sudova, ukida se to putujuće sudstvo, pa imamo mrežu sudova, znamo šta se tu izdešavalo, pa sad vraćanje na nove, stare sudove, koliko su se sada i predmeti izmešali, kako ćete to uskladiti?
Evo nekoliko podataka, od 136 osnovnih sudova, tada opštinskih, ostalo je 36 ili 35, zavisno da li računamo sud, jedan sud ili ne, nije važno. Istovremeno je ostavljeno 102 sudske jedinice. Uglavnom su predsednici putuju i tako dalje na točkovima, to proizvodi i druge troškove, tako kao što je službeni stan, kao što je odvojeni život, što je naročito izraženo kod tužilaca. To je uglavnom su tužioci svi na 100 i više kilometara, što je izuzetno skupo za državu, čak i da je ekonomsko blagostanje kao Norveška. Novom mrežom sudova će biti oko 70-80 sudova i vrlo malo sudskih jedinica, znači taj deo dosta će se ušteti na tom, a Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca će morati da sagledaju sve to i da kod novih sudova da se sudije i tužioci izaberu onako kako to treba. Ja nikako ne mogu da prihvatim činjenicu da sam ja podoban da budem tužilac u Beogradu, ali nisam u Nišu.
Ili, kako će onda jesam, da vas vratim nisam. Na početak ove priče, ali zaista u minut. Rekli smo da je Društvo sudija Srbije u nekom momentu zamerilo tu priču oko Visokog saveta sudstva. Sada kažete, oni na neki način utiču zapravo na izbor ovih sudija i sudije treba da se izjasne o Visokom savetu koji u stvari vodi računa o njihovoj egzistenciji. Zar onda nije opravdana ta kritika da će biti zastrašeni ili se javare?
Ne znam u kom smislu će biti zastrašeni ako oni diskutuju o svojim predstavnicima koji odlučuju o njihovoj sudbini, o njihovom izboru i o njihovom razrešenju.
Nisu mnogi pokazali hrabrost, ali dobro, vidjet ćemo. Gospođo Vasilić.
Ja sam htjela samo jedno pitanje za gospodina Danila. Jako mi interesuje. Mi kad smo radili izvještaj o pravosuđu dve godine nakon, to znači radili smo ga 2,5 godine nakon što je izvršena reforma, pokušali smo da dobijemo podatke koliko je pravosuđe koštalo pre i koliko poslije uvođenja te nove mreže sudstva. Da li je napravljena ta analiza da se vidi kao i broj predmeta? Šta je poboljšano? Da li je bilo išta poboljšano za te 2,5 godine u odnosu na prethodno stanje? To nije. Znači, da li je više urađeno? Da li je, jer nama ministarstvo, od kog smo tražili podatke, nije htjelo da da podatke vezano za to koliko je koštalo to putujuće sudstvo, kao i koliko je koštalo razrešenje sudija koji su plaćani i da li je u sudovima poboljšan kvalitet i kvantitet?
Znate, sada je uglavnom budžet prebacen i o njemu odlučuje o sudskom budžetu, znači o ličnim dohocima, o troškovima i sudija i sve to kod Visokog saveta i kod Državnog veća tužilaca. Mi taj deo podataka nemamo u poređenju sa tim kako će stanje biti kad uradimo mrežu. Prvo ne znamo koliko će mreža biti usvojena, kako će proći u Skupštini i ovo, a u odnosu na prethodne ono je znatno
to tajna ili zašto skupštine. Mi ne znamo,
nemam taj podatak, inače možemo
pitam zašto je to bila tajna.
Nemam taj podatak, istinski nije tajna i ne bi ni smelo da bude tajna.
Da, ali samo nema taj podatak. Prethodne, ne sada za vas, ali nadam se da ćete ući u suštinu, pa red je da znamo koliko nas je nešto koštalo, to su u ostalom naše pare.
Pa može, apsolutno može da se vidi po ukupnom budžetu, da se vidi koliko je, ali su, znate zašto ne može to da se vidi? Zato što su ogromni dugovi. Ja sam jutros imao sastanak sa zamjenicom republičkog pravobranioca koja radi na utuženjima za odbrane po službenoj dužnosti. Tu sudovi ništa nisu plaćali od 2010. godine. I da vam ne pričam, mnogo i mnogo i mnogo problema.
I da li će bar deo njih rešiti strategija i o tome ćemo uskoro ponovo razgovarati. Hvala što ste bili moji gosti. Danilo Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu pravde i Elisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije. Bili su gosti Talasanja za 2 minuta najnovije vesti iz zemlji sveta. Zatim vodostanja od 12.15 do 13. Pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ja vas pozdravljam, moje ime Dijana Ivano Kadić.